Na kalendáři poslední červencový den a ve vysílání dvojky tedy logicky poslední letošní červencové příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Dnes si budeme připomínat 150 let výročí narození umělce, který byl světově proslulým průkopníkem české grafiky a celý život usiloval o to, aby byla povýšena grafika na stejnou úroveň jako malířské umění.
Přitom nechybělo málo a jeho jméno upadlo navždy do zapomnění.
Nejspíš proto, že jeho život připomínal jízdu na horské dráze. Vrcholné úspěchy střídaly hluboké propady a taky tragické události.
Grafik, malíř, ilustrátor, typograf, pedagog, nadšený vlastenec, účastník protirakouského i protinacistického odboje, na sklonku života i nedobrovolný padělatel bankovek. Tím vším byl všestranný umělec, o kterém dnes budeme mluvit.
Napovídáme dost, ale já ještě přidám, že byl žákem geniálního Alfonse Muchy.
Druhou nápovědou může být jeho asi nejznámější dílo, ilustrace knihy Jana Karafiáta Broučci, myslíme vydání z roku 1902.
A třetí, že téměř třetinu svého života strávil ve Spojených státech amerických, kde se jeho práci dostalo mnohem většího uznání než doma v Čechách. Málo který umělec byl pro vývoj české grafiky tak důležitý jako náš dnešní hrdina v příbězích z kalendáře, Vojtěch Preissig. Narodil se 31. července roku 1873 ve Světci u Bíliny a už jako malý projevoval mimořádné výtvarné nadání. Po absolvování gymnázia nastoupil na umělecko-průmyslovou školu v Praze, kde studoval v ateliéru ornamentální kresby a figurální malby.
Akademii absolvoval v roce 1898 s výborným prospěchem, takže se rovnou mohl ucházet o místo středoškolského profesora kreslení.
Mohl, ano. Jenže Vojtěch Preissig nechtěl začít kariéru kompromisem a tak se vydal do světa na zkušenou.
A bylo to skvělé rozhodnutí. Jeho kolega ze studií, Luděk Marolt, slavný autor husitské epopeje Bitva u Lipan, ho totiž doporučil do pařížského ateliéru Alfonse Muchy.
Paříž byla tehdy pro všechny mladé výtvarníky doslova mekou a nekonečným zdrojem inspirace. Obrovský tvůrčí kvas v pařížských ateliérech ovlivnil celý svět.
I Vojtěch Preissig nadšeně nasává atmosféru velkolepé Paříže. Spolupracuje s Alfonsem Muchou a studuje grafické techniky v soukromých ateliérech, kde se vyučí tiskařskému řemeslu. To je rozhodnutí, za které bude děkovat svému andělu strážnému celý život. Výuční list ho totiž vždy spolehlivě zachrání před živořením v dobách, kdy se k němu postaví štěstě na zády.
V Paříži se Preissigovi skutečně daří. Živí se kresbami do časopisů a má dost času i sil vytvořit v té době několik svých nejznámějších děl. Například ilustrace knihy Jana Karafiáta Broučci, která vyjde v roce 1902, anebo nádherné album Barevné lepty.
Během svého pařížského pobytu Preissig pracuje tak intenzivně, že se z něj navzdory jeho mládí stává respektovaný mistr grafického řemesla.
A musíme říci, že báječně se mu daří i v osobním životě. Potkává mladou výtvarnici Irenu Vaňousovou, s níž se v létě roku 1901 ožení a o rok později se už šťastný pár může radovat z narození první dcery.
Na dvojce v příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme o životě výtečného českého grafika Vojtěcha Preissiga.
A ocitáme se v roce 1903, kdy se manželé Preissigovi vracejí z Paříže do Prahy. Vojtěch je pevně odhodlán udělat další zásadní krok.
Díky podpoře svého otce si záhy otevírá vlastní tiskařskou dílnu s ateliérem. Konečně se tak může zcela svobodně věnovat grafice, knižní ilustraci a typografii. Jeho grafické práce z těchto let jsou považovány za nejlepší část jeho tvorby.
Vojtěch Preissig je na vrcholu sil a úspěchů. Založí časopis Česká grafika a zapojí se do činnosti Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Holar.
Jeho díla byla vystavována nejenom v Praze, ale i v dalších významných evropských městech a právem se o něm mluvilo jako o králi české grafiky. Vše se zdálo být zalité sluncem.
A pak přišel strmý pád.
Preissigovi se totiž nečekaně vymstila jeho zatvrzelá oddanost umělecké tvorbě, která mu předtím dopomohla k tak závratnému úspěchu.
Jeho pověstný perfekcionismus, hraničící s posedlostí, neochota slevovat z uměleckých nároků a tříštit síly v komerčních zakázkách, přinesly jeho firmě zkázu.
Příčinou celého maléru bylo bibliofilské vydání Slezských písní Petra Bezruče. Knihu v mimořádně působivé grafické úpravě Preissig ilustroval a na jejím vydání se dokonce sám finančně podílel.
Odborníci sice knihu vysoce oceňovali, ale nenašla předpokládanou odezvu u čtenářů. Zmarněná investice spolu s faktem, že Preissig kvůli práci na ilustracích do Slezských písní po celý rok odmítal komerční zakázky, zlomily ateliéru Vas.
To postavilo Vojtěcha Preissiga do krajně obtížné životní situace. On se ale nenechá neúspěchem srazit do kolen a rozhodne se i s rodinou přesídlit do Spojených států.
Píše se rok 1910 a náš hrdina příběhu z kalendáře Vojtěch Preissig začíná ve svých 37 letech v Americe doslova na zelené louce, navíc v úplně odlišné kultuře. Spoléhá se na pomoc bratra Eduarda, který pracuje jako knihovník amerických vojenských loděnic.
Americké začátky jsou skutečně těžké. Jako mnoho jiných přistěhovalců musí i Preissig přijímat špatně placené manuální práce, aby uživil rodinu. Ale ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. Výuční list z Paříže totiž platí i za velkou louží, takže grafik poměrně brzy získává dobře placené místo v tiskárně ve Filadelfii.
Jakmile se Preissigovým začne dařit lépe, stěhují se do New Yorku, kde si pronajmou pohodlný šestipokojový byt a začínají žít svůj americký sen. Pouhé dva roky po svém příjezdu do Spojených států získává Preissig stálé zaměstnání jako učitel leptu a grafiky na Art Students League a v roce 1914 už jako umělec a výtvarný pedagog zvučného jména nastoupí jako lektor na Teachers College, prestižní kolumbijské univerzity.
Jenže i americký sen má svá úskalí a idealisticky založený muž brzy narazí na tvrdou realitu amerického života. Dosáhl sice slušné životní úrovně, ale pokud jde o ideály a vyšší cíle, je upřímně zklamán. Navíc ho nepříjemně zaskočí i fakt, že se jeho tři malé dcery zžily s americkým prostředím natolik, že dokonce začínají zapomínat rodný jazyk.
To je pro vlastenecky založeného Preissiga něco nepředstavitelného. Trvá na tom, že doma se smí mluvit pouze česky, předčítají se české knihy a zpívají české písně. Nevezme si na svědomí, že se jeho děti odrodí vlasti a ztratí své kořeny.
Jméno, které možná mohlo upadnout v úplné zapomnění, jsme dnes znovu oprášili v příbězích z kalendáře. Vojtěch Preissig, muž, který se narodil 31. července roku 1873, patřil po dobu své tvorby k naprostým špičkám české grafiky a výtvarného umění. Zatím jsme s ním symbolicky v příbězích z kalendáře pobyli ve třech městech. V Paříži, kde měl to štěstí, že studoval u Alfonse Muchy, v Praze, kam se vrátil, i v americkém New Yorku, kam s celou rodinou odešel, když mu Bezručovi Slezské písně podnikatelsky zlomily vaz. Ještě to vyprávění zdaleka není u konce.
Paradoxně první světová válka přinesla posun v tvorbě Vojtěcha Preissiga, který se v té době věnoval válečným a náborovým plakátům. Po válce se vrátil do vlasti, kde očekával významnou funkci, tu ale bohužel nedostal a tak se vrátil zpátky do Ameriky. A dnes ještě zjistíme, co odpověděl na nabídku Tomáše Bati, aby se stal šéfem reklamních tiskovin Zlínské továrny. Začátek první světové války sledovala rodina Preissigových z poklidu amerického exilu. Pro děti pokračoval normální život, škola, přátelé, koníčky. Ale jejich otec, náš dnešní hrdina v příbězích z kalendáře, Vojtěch Preissig, nedokázal stát stranou a začal se otevřeně politicky angažovat.
Stal se jednou z předních osobností Československé národní rady v Americe. organizoval ve svém domě setkání krajanů, kterých se účastnili klíčové osobnosti protirakouského odboje Masaryk, Štefánik a bratři Benešové.
Začal vytvářet grafická alba a působivé propagandistické plakáty a letáky na podporu vzniku samostatného československého státu.
Dvěma mimořádně sugestivními plakáty, nazvanými Hr na vraha a Za českou samostatnost, do té doby uměřený Preissig zcela vybočil ze své dosavadní tvorby. Na prvním linoritu je zobrazen československý legionář rdousící německého vojáka. Na druhém rakouské orlice přibité na zakrvácené pranýře s tabulemi popisujícími zločiny a příkoří, která během 300leté poroby páchala monarchie na českém národu.
Plakáty vzbudily naprostou senzaci mezi krajany i u americké odborné veřejnosti. Když v roce 1917 vstoupily Spojené státy do války, propagační oddělení americké armády Preissiga oslovilo, aby se zapojil do tvorby náborových plakátů pro vládu.
Úroveň jeho plakátů byla výrazně vyšší než cokoliv z americké produkce. Uvědomovala si to i výtvarná kritika, která o Preissigově tvorbě psala v superlativech a dávala ji za vzor.
Mimořádnou uměleckou hodnotu jeho válečných plakátů ostatně nejlépe prověřil čas. Mezi soukromými sběrateli se prakticky ihned stali žádaným artiklem a dodnes jsou v nejprestižnějších sbírkách, mimo jiné v Imperial War Museum v Londýně.
Července 31. posloucháte na dvojce Příběhy z kalendáře.
Konec války a zrod samostatného Československa přinesli Vojtěchu Preissigovi velkou naději, že bude povolán zpět do vlasti a za zásluhy v odboji mu bude nabídnuto nějaké prestižní místo.
To se také stalo. Preissig měl být jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění a ve hře bylo i místo ředitele státní tiskárny.
Ministerstvo kultury mu dokonce přislíbilo příspěvek na pokrytí nákladů spojených s přestěhováním. A tak Preissig v létě 1920 odcestoval s celou rodinou do Prahy, aby projednal všechny možnosti.
Ale tady jej čekalo nepříjemné překvapení. Zasáhly zákulisní pomluvy a nedůstojné handrkování o peníze. Grafikovi požadavky na výši platu spolu s uhrazením nákladů na stěhování domácnosti a vybavení ateliéru vyvolali bouři nevole.
Preissigovi příznivci sice požádali prostřednictvím petice o pomoc i prezidenta Masaryka, ale hrad se ponořil do mlčení.
Odměna za službu vlasti. Pro tuto zemi bohužel typická.
Po dvouměsíčním vyjednávání nakonec ze všech příslibů sešlo a zklamaný Preissig se rozhodl vrátit do Spojených států.
Kauza se slíbeným místem v Praze měla ještě absurdní dohru za oceánem. Krajanské listy totiž otiskly nepravdivou informaci, že se Preissig opravdu ředitelem státní tiskárny stal. Na základě této novinářské kachny mu proto nebyla prodloužena smlouva na Wentworthově institutu, kde měl zajištěn stálý příjem. A Vojtěch Preissig až po návratu do Bostonu zjistil, že je bez práce.
Pro hrdinu dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Vojtěcha Preissiga 20. léta rozhodně nebyla šťastným obdobím. Prožívá hlubokou krizi jak v pracovním, tak v osobním životě. V jednom z dopisů píše: jsem nevýslovně nespokojen se svou prací. Zničenost a trpkost, se kterou jsem odcházel v roce 1910 a které jsem málem podlehl v počátcích zde, pocítil jsem nyní zase.
Přitom se v Americe těší značné úctě. Jeden český novinář, který s ním navštívil různé americké tiskárny za účelem nákupu moderních tiskařských strojů, byl doslova ohromen, s jakou úctou jednají Američané se slavným českým výtvarníkem, který ve své vlasti nestál nikomu ani za audienci.
Nicméně z finančních důvodů musí brát zakázky, které jsou pod jeho úroveň. Financuje totiž nejen svou domácnost, ale také pobyt a studia svých tří dcer v Praze.
Volba českých škol pro slečny Preissigovy byla pro jejich otce zásadní. Kontakt se vzdálenou vlastí totiž intenzivně udržuje kvůli čisté lásce k vlasti i jako pramen pro svoji tvůrčí inspiraci. A tak nadále Chile komunikuje s českými typografy a grafiky. Angažuje se v nákupu písem a strojů pro státní tiskárnu, zadá jí výrobu svých vzácných bibliofilií. Na oplátku je pozván, aby nad tiskem dohlížel, takže se v lednu 1930 po 10 letech znovu objeví v Praze a stráví tu několik měsíců.
Během tohoto pražského pobytu přichází nabídka snu. Preissiga osloví Tomáš Baťa, který plánuje postavit ve Zlíně tiskárnu pro výrobu reklamních tiskovin a firemního časopisu. Preissigovi nabídne místo šéfa reklamního oddělení, ale nakonec to opět nedopadne. Geniální grafik a autoritativní milionář nedokáží najít společnou řeč. Tedy nemůžu se ubránit pocitu, že pan Preissig byl v některých směrech pěkný smolář.
No pozor, milá kolegyně, tohle angažmá u všemocného vládce průmyslového impéria odmítl Preissig sám. Poučen o tvrdosti diktátu kapitálu ze Spojených států si totiž včas uvědomil, co by ho čekalo. Jak si zapsal, cituji: tož celý Zlín znamená asi to, jak práská bičem Baťa, jinak je s člověkem zle. A do takového cirkusu bych měl jít? V samém závěru příběhu z kalendáře na dvojce se ocitáme v roce 1931. Vojtěch Preissig s manželkou se natrvalo vracejí do vlasti.
Jenže Vojtěchu Preissigovi nemělo být dopřáno klidu ani na stará kolena. Po německé okupaci naší země se okamžitě zapojil do odboje a spolu s jednou ze svých tří dcer, Inkou, se podílel na vydávání podzemního časopisu V boj.
To byl akt až sebevražedné odvahy. Pochopte, Preissigův výtvarný styl byl natolik nezaměnitelný, že gestapo mohlo lehce a rychle identifikovat autora.
To si uvědomovala i Inka a tak postupně přebrala vedení časopisu do vlastních rukou a ilustrace obálek zadávala různým výtvarníkům. Po zatčení gestapem odhodlaně popřela, že by se její otec na výrobě ilegálního časopisu jakkoliv podílel.
A zachránila mu tím život. Gestapo Preissiga totiž původně vedlo v seznamu podezřelých na prvním místě, ale na základě výpovědí jeho statečné dcery byl odsouzen k necelým 3 letům vězení.
Vojtěch Preissig byl převezen do koncentračního tábora v Dachau, kde ho čekal trpký konec kariéry. Byl totiž přinucen pracovat na návrzích falešných přetisků bankovek, s nimiž byly vypláceni nacističtí špioni v zahraničí.
Ku podivu ani v této beznadějné situaci se nevzdával svých plánů a snů o velké výstavě, která by představila průřez jeho díla nejširší veřejnosti.
Pamětníci, kteří se v Dachau s Preissigem setkali, shodně vyprávěli, že do poslední chvíle statečně čelil hrůzným podmínkám života v koncentračním táboře a dál pracoval na studiích kreseb. Dochovaly se jeho náčrtky k cyklu 4ročních období.
Jeho smrt byla trpkou tečkou za životem nekompromisního umělce s velkou vnitřní poctivostí. Vojtěch Preissig zemřel 11. června 1944 v koncentračním táboře Dachau na skvrnitý tyfus ve věku nedožitých 71 let.
Jeho jméno, příliš svázané s Masarykovskou první republikou a s první vlnou protinacistického odboje, nemilosrdně vymazala komunistická historiografie z učebnic. Teprve uvolněná 60. léta minulého století znovu objevila jeho dílo a přiznala Preissigovi jednou provždy čestné místo mezi nejdůležitějšími osobnostmi českého výtvarného umění.
A pokud jsme dnes my dva a náš příběh z kalendáře zaujali vaši pozornost natolik, že se chcete o Vojtěchu Preissigovi dozvědět víc, stačí málo, najděte si některá jeho slavná díla na internetu nebo propátrejte okolí. Kolegyně Tereza Stýblová Preissigovy plakáty viděla na výstavě na vlastní oči.
Ano, ta už bohužel skončila.
Ale jistě nějaká další
přesně
bude.
Přesně tak.
A propo, i další příběh z kalendáře bude zase zítra. Vrátíme se v historii ještě o pár století zpět, oproti tomu dnešnímu vyprávění. Náš hrdina bude charismatický, tajemný, démonický a jistě přesvědčivý a jeho oborem je široký rozptyl od astronomie až po zázraky.
Ano. Zítra budeme rozhodně konkrétnější. Mějte se hezky.
Naschledanou.